Știri de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este luni 29 martie și eu sunt Oana Serafim. 10 grade maxima, dar se anunță ploaie la Chișinău. Despre deschiderea arhivelor KGB-ului în Rusia în anii 90, un interviu cu activistul pentru drepturile omului Lev Ponomariov și un jurnal de corespondent de la Bruxelles, semnat de Dan Alexe, despre un roman despre rasism apărut la Paris al unei scriitoare din România. O să încep cu știrile.
Bună dimineața la microfon, Ileana Giurchescu, și mă bucur să ne auzim cu bine din nou și în această dimineață de luni 29 martie. Duminică în Republica Moldova se înregistrau alte 861 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 și 14 decese legate de noul coronavirus. Bilanțul cazurilor de infectare cu coronavirus în Republica Moldova a ajuns acum la aproape 226.525. Sunt internați peste 4.300 de pacienți confirmați cu COVID-19, dintre care 339 în stare extrem de gravă. Liderul de la Tiraspol, Vladimir Krasnusevski, a anunțat că de astăzi, 29 martie, începe vaccinarea cu singurul vaccin care există acum în regiunea transnistriană, și anume AstraZeneca. Din vaccinurile donate de România și din cele obținute de Republica Moldova prin platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății. Potrivit corespondenților Europei Libere în regiunea separatistă, la ordinul liderului de la Tiraspol, vaccinul, ajuns încă de pe 5 martie, a fost ținut în depozit mai bine de 3 săptămâni, asta în timp ce peste 5.000 de medici s-au înscris pe lista de așteptare pentru a se vaccina. Președinta Moldovei, Maia Sandu, urmează să aibă astăzi dimineață consultări cu fracțiunile Șor și PSRM. Aceste două fracțiuni nu veniseră la consultările desfășurate vineri 26 martie pentru ieșirea din actuala criză politică. Fracțiunea parlamentară a socialiștilor a acceptat invitația repetată de a merge la consultări. Declarația a fost confirmată de liderul fracțiunii, Corneliu Furculiță. Vom reitera faptul că există o majoritate parlamentară formalizată conform regulamentului și prevederilor Constituției care optează pentru un candidat la funcția de prim-ministru, și este vorba despre domnul Vladimir Golovatiuc, a declarat liderul fracțiunii socialiștilor, Corneliu Furculiță, într-un interviu televizat. Fosta candidată a socialiștilor la funcția de prim-ministru, Mariana Dulășteanu, nu exclude că în cazul declanșării alegerilor parlamentare anticipate ar putea participa din nou la viața politică a Moldovei. Într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio, doamna Dulășteanu a explicat și de ce și-a retras candidatura care a fost propusă de Partidul Socialiștilor, susținând că singura cale de a asana viața politică din Moldova ar fi alegerile anticipate.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
La Chișinău se anunță astăzi ploaie și 10 grade. La Kiev a plouat ieri, astăzi este soare și sunt 11 grade maxima. La Moscova vreme schimbătoare și cu lapoviță și cu soare, cu o maximă de 5 grade și o minimă de minus 2. Spre apus, la București 15 grade și cer cu nor, dar și cu soare. Aici la Praga, la fel, cu o maximă de 17 grade. La Roma 20 de grade și soare, la Madrid 23, iar la Lisabona 24, dar ploaie.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Astăzi, președinta Moldovei, Maia Sandu, urmează să aibă la prânz consultări cu fracțiunile din Partidul Șor și PSRM. Socialiștii au anunțat că vin la această nouă rundă, dar că vor susține în continuare candidatura la postul de premier a lui Vladimir Golovatiuc, considerând că în Parlamentul de la Chișinău există o majoritate parlamentară formată, în opinia socialiștilor, potrivit regulamentelor constituționale. Expert constituționaliști moldoveni nu împărtășesc însă opinia socialiștilor. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a anunțat că începe astăzi vaccinarea populației cu singurul vaccin care există în regiunea separatistă, și anume AstraZeneca, donat de România și de platforma COVAX. Din agenda internațională să notăm o conferință la Bruxelles despre viitorul Siriei și al regiunii aflate într-un război civil de 10 ani, care a făcut peste 500.000 de victime și milioane de refugiați. Secretarul de stat american Antony Blinken va fi la New York, unde va prezida o ședință a Consiliului de Securitate ONU. Despre situația umanitară din Siria, unde va repeta sprijinul american pentru poporul sirian, pentru un acord de încetare a focului la nivel național și pentru accesul nestingherit a asistenței umanitare la comunitățile vulnerabile din această țară. În Statele Unite, în procesul fostului ofițer de poliție Derek Chauvin, acuzat de moartea lui George Floyd, astăzi vor fi audiate argumentele de deschidere. Procesul are loc la Minneapolis și verdictul va fi dat de un tribunal și de 14 jurați. Moartea lui George Floyd a provocat un val masiv de proteste antirasism în Statele Unite și în lume.
Interviul emisiunii.
Recunosc pentru prima dată acest lucru, în Rusia am ratat să facem lustrația în rândul colaboratorilor KGB-ului, a declarat într-un interviu cu postul nostru de radio cu Ivan Sviatchenko Lev Ponomariov, cunoscut activist și apărător al drepturilor omului din Rusia, unul dintre liderii mișcării democratice din Rusia de la începutul anilor 90. Cunoscutul militant pentru drepturile omului a fost întrebat mai întâi despre cum vede Rusia de astăzi a lui Vladimir Putin.
Să începem de la început. Eu am fost unul dintre organizatorii Revoluției Democratice de la sfârșitul anilor 1980, începutul anilor 90. Opinia mea este că acele evenimente erau într-un fel predeterminate istoric. Puterea comunistă se epuiza, în special sub aspect economic, adică noi vedeam cum Uniunea Sovietică rămânea în urmă din punct de vedere economic și, opunându-se restului lumii democratice, pierdea și în confruntarea militară, pentru că Occidentul era, în mod evident, mai puternic și i-a epuizat resursele pe care Uniunea Sovietică le consuma pe înarmare și ignora astfel economia. Și, în general, economia planificată și-a demonstrat ineficiența. Aceasta a fost eficientă doar pe direcția cursei înarmărilor. Iată de ce cred că aceste lucruri s-au produs cumva firesc din punct de vedere istoric. Puterea comunistă și-a epuizat resursele. Este absolut greșită opinia că democrații au destrămat Uniunea Sovietică. Eu am fost unul dintre autorii declarației de independență pe care a adoptat-o Congresul Deputaților Poporului al Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse. În această declarație se spunea despre independență față de Centrul Unional ca model democratic și se presupunea că va fi creată o Uniune de Republici Suverane, poate chiar state, cu mențiunea Uniunii Sovietice. Se presupunea că va exista o politică comună în domeniul apărării, în domeniul extern și în pofida tensiunilor dintre Gorbaciov și Yeltsin. Aceasta era o poziție comună. Însă încercarea grupului de puciști din GKCP de a readuce lucrurile înapoi, eșecul din fericire al acestei încercări, a dus la faptul că republicele au început să plece în ritm accelerat, să se rupă total de orice uniune cu Rusia. Așa că au destrămat Uniunea Sovietică, anume cei din structurile de forță, KGB-ul. KGB-ul a fost susținut de comuniști în multe regiuni ale Rusiei, așa că ceea ce s-a întâmplat ulterior a fost din nou, din păcate, predeterminat istoric în mare parte. Tendințele către economia de piață și democrație s-au păstrat până la sfârșitul anilor 1990, în pofida bolii lui Yeltsin și altor probleme, însă trecerea puterii la foștii angajați din KGB a adus reculul actual din Rusia, a dus la îndepărtarea țării de valorile democratice și, cel mai important, Rusia se îndepărtează tot mai mult de obiectivul pe care și l-au pus mereu și comuniștii și KGB-ul, menținerea Uniunii Sovietice. Cei din structurile de forță și Putin, care în mod evident își bazează majoritatea deciziilor pe experiența lui de ani de zile de lucru în KGB, merg pe linia impunerii, pentru că nu sunt capabili să poarte un dialog și chiar dacă intră în dialog, obligatoriu au tendința de a minți, de a trișa. Iată de ce ceea ce face acum Putin este să distrugă definitiv orice idee despre o posibilă uniune de state democratice în care s-ar fi putut transforma fosta Uniune Sovietică. Impunându-și cu forța prietenia, el diminuează tot mai mult posibilitatea de a avea o prietenie a diferitelor state din teritoriul fostei URSS.
Există opinia că Rusia a ajuns în starea actuală anume pentru că acolo nu s-a făcut lustrația. Ce părere aveți? Ar fi fost nevoie de lustrație și dacă da, sub ce formă?
Prin lustrație adesea se înțelege procesul care exclude revenirea la putere în noul stat a oamenilor care s-au compromis prin încălcarea legilor, a drepturilor omului sau chiar prin comiterea unor crime. În general, lustrația este necesară, dar mai este un aspect. Nouă ni se reproșează că am venit la putere la începutul anilor 90, eu eram atunci deputat și unul dintre conducătorii mișcării politice Rusia Democratică, care l-a susținut pe Yeltsin. Dar am avut noi oare puterea necesară? Este o chestiune pe care puțină lumea o înțelege. De facto, Revoluția Democratică s-a produs în virtutea presiunii maselor populare și în virtutea unui sentiment în societate că nu se mai poate trăi așa. Însă în fruntea acestei, să-i spun așa, găști democratice, erau foarte puțini oameni care erau, la fel ca mine, anticomuniști din clasa a 10-a. Acolo erau în mare parte foști comuniști și comuniștii nu sunt în stare să aplice legea lustrației împotriva lor înșiși. Plus că am fi avut foarte puțin timp pentru a face lustrația. Această prăbușire, această incertitudine economică care s-a produs la începutul anilor 1990 ne-a dus într-o stare în care aveam alte priorități urgente în afara lustrației. Poate că acum, privind în spate, și cred că recunosc pentru prima dată acest lucru, poate că am ratat acel moment. Anume acest lucru s-ar fi putut face, să facem lustrația în rândul colaboratorilor KGB-ului și să le interzicem să acceadă pentru un anumit timp în funcții în puterea executivă. Poate că o astfel de decizie am fi avut puterea să o trecem, dar am pierdut foarte repede contactul cu Yeltsin în urma războiului din Cecenia, în care el s-a implicat. Este greu acum de spus ceva concret. Este pentru prima dată acum în acest interviu când recunosc că poate acest lucru se putea face, dar nu am făcut-o. Regret, trebuie să recunosc.
A fost opinia lui Lev Ponomariov, cunoscut activist pentru respectarea drepturilor omului în Rusia, intervievat de Ivan Sviatchenko în cadrul proiectului nostru multimedia Antinostalgia privind spre viitor. Vă invităm marți, 30 martie, la ora 18, la ultima dezbatere din acest proiect, care are ca temă arhivele KGB-ului și ce s-a ales de ele, și este un triplex: Chișinău, București, Tallinn. Moderatoarea dezbaterii este Valentina Basiul și puteți urmări dezbaterea pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Jurnal de corespondent.
Senatarul rubricii noastre în fiecare zi de luni este Dan Alexe, de la Bruxelles, care a ales să vorbească despre un roman apărut în Franța și semnat de o scriitoare mulatră din România.
Printre cărțile apărute recent în pâcla editorială a pandemiei culturale din Franța, a fost promovat cu mare expunere în rubricile literare primul roman al unei tinere originare din România, Annie Lulu, numit Marea Neagră în Marile Lacuri. Toate cronicile au insistat asupra faptului că tânăra scriitoare, Annie Lulu, e mulatră, sau, cum o rezumă din start romanul autobiografic, am avut o mamă, sau mai bine zis, mamei i-a fost rușine de mine multă vreme, iar pe tata nu l-am cunoscut, era un student congolez care a plecat după Revoluție. Când m-am născut, era încă dictatură, marele conducător aducea o grămadă de studenți în țară, africani, egipteni, sirieni, veneau să învețe comunismul, ca apoi să se întoarcă și să încerce să facă ceva la ei acasă, să devină avangarda luminată a proletariatului. Am citat din roman. Din păcate, însă, dincolo de fenomenul de librărie, romanul e scris, ba chiar începe foarte demonstrativ, calculat să șocheze. Prima frază îi este strigată naratoarei de mamă: mai bine te necam când te-am născut, trebuia să te strivesc o cărămidă. Când o naște la Revoluție, mama încearcă de altfel să o îngroape vie într-o benă de gunoi pe lângă Piața Unirii din Iași. Însă bebelușul e salvat în ultimul moment de un student senegalez care făcea bișniță cu țigări și care o dezgroapă din gunoi, mustrând-o pe tulburata mamă. Apoi fata merge la facultate în București, continuând să se ascundă de lume, deși în Bucureștiul anilor 2000 o tânără mulatră prin centru n-ar fi trebuit să facă să se întoarcă privirile și capetele. Citind romanul, rămânem cu întrebarea dacă într-adevăr Iașul și Bucureștiul în care a crescut naratoarea puteau fi atât de violent rasiste după Revoluție. Autoarea însăși scrie cum tatăl ei în Iași înainte de Revoluție avea o poziție socială privilegiată ca student străin și mânca doar la restaurant. Mai avem acolo și personajul senegalezului care face bișniță cu țigări. Chiar și așa însă rămâne un fapt incontestabil că deși România a fost obișnuită vreme de decenii cu contactul cu străinii, cel puțin în mediul urban, locuitorii unui orășel din provincie ar găsi poate de neconceput instalarea unei tabere de refugiați în apropierea crângului din centru, cum e numit parcul din Buzău. Sau, așa cum umbla zvonul într-o vreme, ca refugiați să fie cazați în Vama Veche, satul boem al nudiștilor de la Marea Neagră. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu Jurnal de Corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră. Vă voi lăsa și astăzi în compania unui citat. Da, despre toleranță. Provocarea pentru fiecare dintre noi este să luăm aceste idealuri de toleranță și respect față de ceilalți și să le punem în practică, în școlile noastre, în comunitățile noastre și pe tot parcursul vieții noastre. Gândul îi aparține lui Nelson Mandela, laureat al Premiului Nobel pentru Pace și primul președinte al Africii de Sud după perioada de apartheid. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.